Ok, da prøver vi oss i gang igjen, og jeg vil ikke slippe den her litt, Rana, for dette må få lov til å synke litt inn. Jeg har lyst til å fortelle en kort historie. Tilbake i desember 99, ja. Så fikk jeg meg jobb i et meglerhus, finanshus. Jeg var student, jeg var ferdig med 3 års utdannelse, skulle ha et år til. Og fikk meg egentlig sommerjobb, men på grunn av at jeg fant ut at jeg skulle være i Australia, så ble dette julejobb i stedet. Og så kom jeg inn, og da fikk jeg beskjed, jeg skal jobbe i, de kalte det middle office da i det meglerhuset. Eller hybrid office, som det heter. Ja, hva går det ut på? Jo. I et meglerhus, da sitter det gjerne en del aksjemeglere, eller meglere av, som megler penger. Det de gjør er jo en megler, det er jo å være en mellommann. Mellom de som har mye penger og de som trenger penger, ikke sant? Slik at de prøver å foreslå til at ja, du kan investere dine millioner her eller millioner der. Så de sitter i det de kaller front office. De har massevis av kundekontakt, og de må være fleksible i forhold til den kunden, hvordan den porteføljen med penger skal brukes. For å si at jeg har 100 millioner, så sier de at ja, så mye skal vi ha aksjer, så mye skal vi ha obligasjoner, så mye av dette her skal vi bruke på nystartet selskaper, og så videre. Og så kommer det opp en mulighet som de har, å ha en ny selskap, det passer inn i den porteføljen, så ringer man den kunden, og så prater man, det er veldig tørre å investere, for det er en risiko å putte penger. Ja, så blir de enige om. Så gjør de det. Legger inn transaksjonene, slik at dette går i datasystemene, og alt er fint og flott det. Og så, hva gjør da hybrid office? Jo, i den jobben jeg hadde da var det å gå igjennom transaksjonene som var skjedd dagen før, og sjekke at det var riktig. For hvis du trykker en null feil, og det handlet for 100 millioner, og så ble det en null tell, så er konsekvensen ganske stor. Ikke sant? Og den type feil, den må du oppdage innen en rimelig tid, så kan du reversere den. For det er også litt sånn regelverk i det her, at den type feil kan faktisk oppstå. Da har du da de som må skjønne seg en del av kundene, og må kunne kontrollere opp mot kundene, eller da informasjon om kundene i dette tilfellet, for vi ringte aldri kunden direkte, det gjorde de. Men vi måtte faktisk inn og se, vi visste hvem kunden var, vi visste alt om kunden og dens portefølje. Hva er mandatet, som det heter? Altså, de har sagt tilbake til at de hadde 100 millioner og skulle si at 10 millioner skulle være på der. Og så har du trykket feil, så du har egentlig investert 100 millioner. Da har du, nei, men det har du ikke. Det må du da fange opp og få rettet opp. Det var jobben der. Eller motsatt feil, hvis det var litt sånn mindre bløp. Da gjorde vi massevis av analyser og fikk fram disse tallene som kunne kontrollere oss, men vi satt da og gjorde den prosessen her. Og det var en hver dag var jo ikke lik, ikke sant? På grunn av at det varierte hva som hadde skjedd. Ofte så var det alt var riktig, og alt var veldig fint og flott til. Så er det en del sånne ting som du da må hensyn ta. Du, ok, hvis du kommer en viss verdi, så skal det rapportere sånn og sånn. Det fanger ikke de opp, men det fanger vi opp. Den setter regler de også må stå. Og så hadde vi to karer, IT-karer på samme jobb, som satt i kontoret ved siden av. Det kalte vi back office. For de lagde jo disse systemene som vi brukte for å oppdage det. Så de kjente jo ikke hvilken kunde var, men de ble tenkt på alle typer kunder, hva slags type tester og hva slags spørringer må vi lage mot de dataene, sånn at vi kan sjekke at ting har foregått riktig. Dette var jo tilbake i 1999. Og så sier jeg at første nettbanken kom i oktober 96. Og da skjønner jeg at dette bildet her er fortsatt aktuelt i måten du velger å organisere deg på i forhold til hvilken grad av kundekontakt har du. Men på grunn av at veldig mange tjenester blir mer og mer selvbetjent, det tar ikke denne læreboka så veldig mye hensyn til. Så da må dere begynne å analysere dere fram selv. Og begynne å tenke gjennom hvilke eksempler er det. Hvis dere tenker tilbake til flyreiser, da, så det ikke så langt tilbake I tid vi skal før du måtte sjekke inn, stå I kø, møte noen ved en skranke som så på billetten din, veide bagasjen din, tok ut disse bagasjebåndene, nei, disse taggene selv, og så videre. Da var det organisert slik. Sånn. Men dette endrer seg etter hvert som vi klarer å automatisere de prosessene. Og gjøre det mer regelstyrt. Det betyr jo nettopp at her finnes jo ikke noe fasit. Så hvis dere får velg en vare og tjeneste, står det. Gjør kort rede for hvordan etterspørselen og markedstilgangen til den vare eller tjenesten dere velger. Det var oppgave A på eksamen. Den eksamen finnes. Den laget før. Hvilke beslutninger må du ta til å finne ut hvordan du skal organisere din produksjon? Hvilke beslutninger må vi ta for hvordan vi organiserer vår produksjon? Hvordan velger vi å organisere vår tjenesteproduksjon? Og da kan gå til at dere tar utgangspunkt til det blir der, og så begynner dere, ja, det vil ha blitt slik, eller sånn, nei, disse tjenere kan vi I høyere grad automatisere, så vi velger faktisk heller tegne det. Og du har svart excellent på den oppgaven. Så dette bare et rammeverk for å kunne sette noe inn I noen båser. Det ikke nødvendigvis en fasit. Og når du begynner å se den virkelige verden, så det ikke så tydelig skille som det her. For det noen som da jobber med kunden her, og faktisk har kontakt hele veien ned hit. Et av de beste eksemplene som vi som skulle tro var slik, og det var slik inntil for ikke så mange år siden, men som beveger seg, jo nettopp bank og de finansielle tjenestene, hvor internett og datateknologi har jo forstyrret det bildet fullstendig. Henger med? Ja. Front office kan også være kontrollmuligheter, absolutt. Og det graden av hvor mye kan du selv betjene, da. Hva ulempen med selvbetjening, og hvor setter man eventuelt inn eventuelt et front office da? Ta tilbake til bank. I bank, når du skal etablere et kundeforhold I bank, så du pålagt av Finanstilsynet til å gjøre noe som heter ID-kontroll. På grunn av at det en del av norsk hvitvaskningslov, slik at hvis du skal gjøre transaksjoner med meg, så skal jeg vite hvem du Hvordan skal jeg få ID-kontroll hvis jeg ikke møter deg? Det kline mulig, ikke sant? Elektronisk ID, svarer jeg. Men når du første gang får ditt elektronisk ID, hvordan får du det? Jo, første gang så må du til en autorisert plass for å få det. Først var posten et sånt sted. Men nå det slik dessverre at ofte så det bankene selv som sier, nei, første gang du skal få opprede et kundeforhold for å få det elektroniske ID, enten om det en brikk eller via mobil eller hva det enn, så må du ha en ID-kontroll. Så den trenger de fortsatt. Men på grunn av at vi har fått elektronisk ID, så at du har gjort det en gang for en bank, så du identifisert. Og det ferdig. Og dermed så kan du bruke den ID-en hele veien. Og der du tilbake til at ja, men av og til så det noen type tjenester hvor du faktisk trenger å møte dem, og de vil ikke klare å automatisere og selvbetjene. Samme jo på en flyplass. Det litt vanskelig å gjøre sikkerhetssjekk på deg hvis du ikke har noen mulighet til å faktisk fysisk se dem. Og da har du sikkerhetssluse hvor du da. Men dem også automatiserer jo sin sikkerhetssjekk mest mulig. Til og med passkontroll begynner nå å bli automatisert og selvbetjent I større og større. Så det ikke alle som du vil kunne selvbetjene. Flere en gang. I hvilken sannsynlighet det for at de den de De som reiser ofte, som du har sett mange ganger, jo, de kan få lov til å begynne å selvbetjene seg. For det stor sannsynlighet at det Det greit, mens noen sluser ut. Der finnes ikke noen fasit på. For du må vurdere hvilken risiko det du tar da, med å faktisk la dem gjøre jobber selv. Det som viser deg at når en del tjenester, når det er blitt selvbetjent, hvor vi får lov til å sitte føresett som kunde, så blir vi mer fornøyd. Ikke sant? Og det for at det skaper en mye høyere grad av fleksibilitet for oss som kunde, eller opplevd fleksibilitet, for det vi selv som bestemmer tempo i å gå gjennom denne prosessen. Så det her finnes ikke noe fasit, her det vi bruker mer penger også, hvis vi får det selvbetjent. Og det også riktig. Absolutt. Har du et godt eksempel på det? Bettingselskaper, de som tar cash på travbane versus de på nett. Og jeg vil ikke promotere bettingselskaper. Det ikke det dere skal gå og prøve. Åh, jeg lurer på hvordan den tjenesten fungerer. Nei. Den kommer ikke for meg, altså. Jeg satt der og så på TV og ser antall reklame for bettingselskaper og lokkemetodene for at du skal bruke mer penger på det. Jeg kan garantere deg, det bare en som vinner. Det bettingselskapet. End of the day. Ja. Ja, det nettbasert betting, det et godt sånn, mens travbanen, den jam. Men det, du har absolutt rett, jeg har et annet eksempel. Hvis du skal inn og legge ut en annonse på Finn, ta opp mobilen, ta bildet av det du skal selge, går inn, legger ut ting for å selge, ikke sant? Og du gjør alt selv. På slutten av den der, så får du noen valg. For 125 kroner ekstra, så kan din annonse alltid komme øverst innenfor det geografiske området, bla bla bla. Det vil se sånn ut. Ja, men det var ikke så dyrt. Klikk. Oi, der brukte du 125 kroner ekstra. Har det kostet Finn noe ekstra for å gi det? Nei. Ja. Og så legger den på tjenester som du opplever er verdifulle for deg, og gjør faktisk på grunn av at du har selvbetjent og tar denne, du bruker mer penger. Så det helt riktig eksempel. Det bare ikke betting, men det faktisk den type tjenester du legger på. Vil du også ha? Vær så god. Det som selgeren, hvis dere har vært på sånn marked, sånn Martin-marked, nå var det Lena Martin her nå, kanskje man svarer der, jeg var ikke der, men når du kommer der, så hører du dem som står sånn og selger. De sier, ja, ikke nok med det, du kan få det. Og de prøver faktisk å bruke samme salgsteknikk på selvbetjent løsning. Så ja, det fungerer akkurat sammen. Det er ganske genialt. Men det betyr jo at, tilbake, at dette er bare en modell for dere å tenke etter. Det er ikke en fasit. Og så skal vi over på vareproduksjon, for jeg skiller veldig tydelig med, og det gjorde jeg også forutsett med, på tjenesteproduksjon og vareproduksjon. Og det liksom ytterendene. Så finnes det masse ting imellom. Så det betyr jo faktisk at hvis du selger en vare, så kan det godt hende at du følger en tjeneste med. Ikke sant? Ja, kjøp en robot, vi kommer og installerer den for deg også. Der det, installasjonen er jo en tjeneste du kjøper. Fysiske vare er robotklipperen. Men hvordan skal du begynne å tenke hvordan vi produserer robotklipper? Og igjen så er boka, vil jeg si da, henger jo litt etter utviklingen, for boka er gir oss et greit rammeverk, så jeg har tatt på en liten ekstra slide til. Tilbake, det er det vi spør om. Graden av kundetilpassing, og hvor mye automatisert vi eller standardiserte produksjonsprosesser. Hvis du skal kjøpe en helt standard vare, hvis du går og kjøper en tannkrem, så det masseprodusert. Sånn. Hvis du kjøper stort sett veldig mange av de varene du finner på Nille, Elkjøp, etc. Nei, ikke Elkjøp, Europris, unnskyld. Det er sånne masseproduserte varer. Helt standard, lang holdbarhetstid. Ikke noe problem. Og så har du noe som er, jo, men, som er ganske standard, men du opplever det faktisk som ganske unikt. Tilbake til bilen. Når hvis du skulle kjøpt en ny bil, så er det en ting at jo, det skal ha meg en Opel, Audi, Volvo, hva enn. Så får du valg, ja, hvilken farve vil du ha på den? Hvilken type lakk skal du ha utenpå? Skal du ha med navigasjon? Skal du ha, hvordan type seter skal du ha? Og så videre. Du får massevis av valg som gjør at det blir din bil. Men det er jo basert på en sett av standardprodukter. Det er ikke det ikke slik at vi syr spesialsetene til deg. Eller jo, det finnes de bilene også, men det en helt annen kategori, så jeg, hvis jeg kommer dit, så det noe annet. Men de masse tilpasset, kaller vi det. Det egentlig masseproduksjon. Det bare at vi klarer å gjøre produksjonen så fleksibel, at vi putter inn litt. Men selve motorblokka jo lik på bare du har valgt type størrelse. Rammene, karosseriet, ikke sant? Fortsatt 80-95% av bilen jo helt lik. Men du tilpasser litt rann som opplever at kunden får noe. Så det egentlig relativt lite kundetilpasset. Og så motsatt henne da, så det at hvis du går og får en håndverker til å lage noe til deg, så han starter liksom med plankebiten og kniven og skjærer ut og sager til og bygger det helt unikt for deg, så det jo rent håndverk. På. Eksempel hvis du, siste jeg har kjøpt som håndverk, var at jeg fikk kjøpt meg en bunad som sydd på den tradisjonelle måten, og det sånt håndverk, det en mestersøm som tilpasses. Ja. Hva med eksempelvis bunad? Ja, du kan... Ja. Skulle ikke det, ikke det liten grad at kundetilpassning på bunnad, for det føles så strenge regler? Jo, du kan si det at de ganske, men jeg ser noen sånn ut da. Jeg ser ikke ut som deg da. Eller jo, jeg ikke så stor forskjell, altså det ikke det. Men det jo, det akkurat så lang den skal være. I motsetning den jakka jeg har på nå, som jeg bare går på en butikk og så, oi, den passer ganske bra, ja, den kjøper jeg. Det det vi mener med graden av kundetilpassning. Jo, jeg har faktisk tatt mål. Jeg har vært mange ganger innom underveis for å passe på at den sitter akkurat riktig hele veien. Så det høy grad av kundetilpassning. Også selv om bunaden den bunaden jeg kjøper en standardvare. Men igjen, her akkurat den diskusjonen du må få lov til å utfordre. Da. Så hva det som kundetilpasset? Nei, det ikke... Stoffet ikke kundetilpasset. Det standard. Men jeg har gjort masse valg i form av hvilke stoffkombinasjoner for å ha en viss grad av valg. Men det nesten sånn som massetilpassning det, i de valgene. Men det som unikt jo faktisk at den skal passe til den kroppen. Ja. Og så den faktisk laget til slik at hvis det blir litt større, for det gjerne sånn man blir litt eldre, så det endrer kroppen seg litt, så kan den passe. Den krymper i skapet, ja, det vel kanskje noen, eller den som fikk en til konfirmasjon, det opplevde det. Men det håndverk, og vi husker tradisjonelle håndverksyrker, det jo der. Men så det noe ting til da. Hva additiv? Ingen idé. Det 3D-printing, ja. Vi har et av største labbene i hele Norge, har vi her på skolen. Det en maskin som du legger inn en tegning som kan være så kompleks som helst. Så går den inn, og så lager den, printer du lag på lag, som syrtynne lag, så bygger du opp den delen du skal ha. Det betyr jo at du kan lage alle produksjonen din, kan være unikt, selv om det en maskin som gjør det. Så kommer det an på materialer du bruker. Vi har vel en i plast, og så har vi en i metall. Vi står i kjelleren på B-bygget. Der labbet. Vi får se om vi får, jeg prater med en laboratorium, skal vi prøve å få til at vi får dere innom og sett på disse labbene. Men det kalles jeg det til. Boka tar ikke opp det, men det det som en produksjonsmetode som gjør at hvis du trenger en reserve, en del da, som du trenger å bytte ut, og det ikke så fryktelig mange av dem, sier at det hvis det enten en gammel del, eller om at på grunn av at der du langt unna den, der den produseres, så kan det faktisk den bli lagd av en slik maskin, og det tar ikke så himla lang tid. Enorm fleksibilitet, men veldig høy grad av automatisering. For du trenger bare en tegning. Og den på vei oppover, og tar det unike tilpasset med høy grad av automatisering. Du kan gå inn på nett nå, hvis du har en tegning, sånn CAD-tegning, altså en sånn type tredimensional tegning, i riktig format, så kan du få bestilt plastprodukter fra sånne laboratorier som hvor disse maskinene bare står, så printes det og skippes til deg etter 7 dager. Helt unikt til deg. Akkurat det du vil. Det betyr at produktionsutvikling og sånn unikt. I India så printer de dette I kirurgisk plast. Hva betyr det? Du sitter på knallerten. Ding! Oi, det ble ødelagt en del av huet ditt I en ulykke. Du hamner på operasjonen gjennom en CT-scanner. De finner ut at den delen av hodet ditt borte. De printer ut den delen på printeren, og der fikk du på litt mer nytt hode. Det ganske tøft. Det kundetilpasset. Ikke sant? Det dit vi på vei nå. Skjønner du at vi I brytningspunktet her, eller? Dette kjempefett. Og dere faktisk på det universitetet som ligger ganske langt fremme. Ja. Eneste produksjonsfirma som blir nå ditt som lager 3D-printer til hjemmebruk. Ja, du ser at det utvikler seg sånn teknologien da, at det blir billigere og billigere og mer tilgjengelig. Men for eksempel hvis du skal printe i metall, så du ekstreme energibehov og grad til presisjon, så det tar litt tid før det blir på hjemmebruk. Så det kommer nok til å være litt før vi der, men det slik at du må spørre hvorfor skal jeg drive med masseproduksjon rundt omkring og støpe ting da, hvis det kan printe de enhetene. Og da du nettopp tilbake til hvilket volum har vi. Og dette læreboksprosessene. Og her igjen da. Hvilket volum har vi, og hvordan skal prosessen utformes, og hvilken grad av kundetilpasning og volum det vi har. Så hvis det høyt grad av volum, helt standard varer, så vi her ute. Har vi lavt volum, og de veldig håndarbeidsmessige varer, så vi her. Og hvordan skal prosessene våre være der? Og her dette den bildet kanskje, som jeg tror forklarende, men også frustrerende for studentene. La oss gå sakte sikkert gjennom det. Tilbake til håndverkeren, som skal lage et unikt bord, en klokke, et hus. Det såkalt en jobbprosess, skal det. Det en jobb som unikt. Den et høy grad tullpriset. Det bare ett hus som bygges det. En snekker lager en. Stor grad byggebransjen vår der. Men så sier jeg at det blir jo forholdsmessig relativt dyrt da, når det der. En. Og så sier jeg, ja men, hvis jeg skal produsere flere, og produksjonsprosessen min slik at jeg produserer et visst volum, og så kan jeg stoppe opp, og så kan jeg produsere noe annet et visst volum, så mens så får jeg solgt unna det volumet jeg produserte her, og så sier jeg, nå begynner det å trenge mer, ja, da kan jeg gå tilbake og produsere litt her. Det kaller vi ulike størrelser for batcher. For da det volumet og egenskapen med selve produksjonen passer slik. Ja. Du får inn et last med poteter, eksempel på Hoff, og så produserer du en viss batch med den produktene disse potetene passer til. Om det pommes frites, eller om det pommes noisettes, eller hva det Og så sier jeg at, ja, men hva med så har vi hørt, ja, men linjeproduksjon da? Jo, hvis jeg har så høyt volum, etterspørselen din, tilbake til markedstilgang og etterspørsel, så stor at det lønner seg for å produsere masse. Ja, da det på line. Ja, men da det jo... Men vent nå litt her. Hvorfor det disse bilene tar 3 måneders levering da? Jo, for samtidig som det en line, så lager de en viss batch av like biler, eller en sekvens av like biler. Dette ble for frustrerende. Produksjonsprosessen, masse biler etter hverandre. Men så kommer det en serie inne på den line den etter hverandre, som ganske like. Og det en batch av de like bilene. Det der forskjellige modulene av de bilene kom inn, ikke sant? At Nå skal vi producera de. Nå har laksprøyta montert inn på hvite biler. Den produserer en serie med hvite biler. Og så endrer vi, så kan vi bytte opp. Så det spørsmålet, hvor langt trenger de batchene, og stor trenger de batchene å være da, I en sånn line? Og der ser jeg at de prøver å være at en batch en. Og det unikt. Ditt ønske på. Men da det et stort volym. Og produktet ganske standardisert. Ja. Det litt tilpasset. Vi skal snart se en video på det. Men så sier jeg at hvis du har enormt stort volym, helt standardprodukt, og start- og stoppkostnadene dine høye. Så vil dere se at da det såkalt continuous flow. Kan vi finne noen eksempler på det? Hva det som kan koste mye starte og stoppe? Produktet likt hver gang. Det bare går og går. Oljeproduksjon, ja. Absolutt. Annet smelteverk og den type produksjoner, det koster litt å stenge ned en aluminiumsovn, for eksempel, når du først tar den for varmen opp. Samtidig ser jeg at du kan jo da velge hvor mye aluminium du, selv om ovnen står varm, så kan du jo faktisk si at du kan produsere en batch for aluminium også, så det ikke helt nødvendig, men oljeproduksjon, kontinuerlig flyt på grunn av at når det først trøkket så kommer det. Det går og går. Kostnaden din på å stoppe og starte enorm. Ikke sant? Da vi på kontinuerlig. Da skal vi prøve å se om vi kan få dette litt grann klarere, og da skal vi tilbake til Skoda. Og nå skal jeg fortelle noen... Jeg var så heldig, og vi har en kollega som fra Tjekkia, og vi har et samarbeid med universitetet I Teknisk Universitet I Liebrecht, så vi var på en besøk der. La oss bare se på den her. Her presser de bilene... platene som gjør på bilene. Så det tynne metallplater som valses inn, kuttes, presses og får den formen. Så slår vi disse platene sammen, understellet og karosseriet og sveises sammen. Sånn. Her ingenting kun tilpasset. Lakkes bilene. Dette den prosessen som tar lengst tid å få gjort, på grunn av at lakken må tørke igjen mellom hvert lag. Vi fører på en 6 eller 7 lag. Så kommer den delen hvor vi setter sammen alle delene. Legg merke til, her begynner arbeideren å komme inn den manuelle prosessen. Hver oppgave de gjør beregnet til å ta 58 sekunder. Det det de har på å sette fast et dashbord, for eksempel. Hvert 58. Sekund så ruller det en ny bil ut av fabrikken. Vi har montering av ruter. Det skal ta 58 sekunder. Der ser du lappen som henger på panseret. Det spesifikasjonene I den graden det noen kundetilpassning. Se også at det forskjell på type farver på t-skjortene på de som jobber der. Han som blå t-skjorte I bakgrunn, han ikke ansatt på Skoda, han en vikar leid inn av byrå. Hvite t-skjorter ansatt på Skoda, grønne t-skjorter, de arbeidsleder på den stasjonen. Vestrøm vant testbilen og hvert 58 sekund så kommer det en ny bil trillende ut av fabrikken. De har tre dager med produksjon av biler tilgjengelig før de har sendt dem og går rundt I verden. Det her jo da en linjeproduksjon på Skoda. Tilbake til hvilken grad skal, hvilken kunnskap skal arbeideren ha? På assembly line, altså der de står og setter inn alle delene på bilen, du har 58 sekunder på deg til å gjøre den oppgaven du skal ha lært. Da skal alt være på plass. De kaller det såkalt, alt vi gjør innen en sekvens. Det en serie av biler som, skal, som den sekvensen vi jobber på. Det betyr at du har arbeidslag på de ulike som går på skift, og du har en bemanning som gjør at de med grønn t-skjorte som leder, de kan steppe inn for deg hvis du må på do. Hvis linja stopper et minutt, så en tapt inntekt på et par millioner. Det betyr også at du har ikke noe plass til lager rundt. Så hvis du skal være den leverandøren av hjuloppheng, for eksempel, det produseres på Raufoss, så må traileren med hjuloppheng for den sekvensen som skal I produksjon være det på avtalt tid på bestemt plass. Hvis du ikke ved den riktige porten på det klokkesjekket, da snakker vi minuttet, så får du 50 euro I bot per minutt du forsinket. Da kommer du heller 5 minutter før, og så står du og venter, ikke sant? Eller si 2 timer før, og så står du og venter. De har en parkeringsplass line up for de som skal levere, som de kan få lov til å stå vente. For det avhengig av at ting bare går på seg. Dette jo da en linjeproduksjon. Og der vi ser veldig lite av den type produksjon hos oss. Vi har noen sånne eksempler, hvor de står på linjen. Men du ser jo farta igjennom da. 58 sekunder har du på deg til å gjøre den oppgaven. Så kommer en ny bil, og du skal gjøre samme oppgave. Så skal du lese skjema, at jo, vet du hva, nå, her skal vi ha inn den ledningen, for det den bryteren som gjør at den skal være på, for det gir den funksjonaliteten, og det kundetilpassen. That's it. Eller så den med, eller den ikke med. Det ikke noe mer. Du trenger ikke ta noen beslutninger. Sånn skal du gjøre. Neste. Veldig. Så man en sjekka, så må man finne en annen type produksjon. Klarer dere å se hva det Ja. Her står bryggerimesteren. Det litt sånn mye baklys. Oppi der så fyller man opp I vatten og malt og gjær og varmer opp til riktig temperatur og har I noe karamell for liksom riktig farve på den og Og så tar du med å tappe dette her over I gjæringstanker. Ja, litt humle det vel noen annen smak tilsetter. Så står dette her da. Og dette jo da en mer en batch-møl. Jeg med på det? Den produserer en del liter helt likt øl. Men hver sånn tank unik med smak. Fylles det over på en tank, så ligger det og lagres, så modnes litt mer, og så tappes det på enten flaske eller fat. Og til slutt så får du produksjon. Og det batchproduksjon. Ikke sant? Her Skoda. Egentlig så I denne eksempelet her, det var en liten batch da, for dette var en liten lokal bryggeri med, sånn, I tjekkisk målestokk. Ja, dette var ikke så bra bilder når jeg får det opp, ser jeg på her. Men tilbake til ølen da. Han der står faktisk og drikker øl på jobb. Men det øl, det et type lett øl, det ikke så mye alkohol I det. Og det faktisk I arbeidsavtalen deres at de skal få servert øl på jobb. For hva de lager? Jo, dette et glassblåseri. Her jobber de med team og lager unike glassprodukter på high-end. Markedet, men ikke på grunn av at det har merkevaren, men på grunn av at det unikt produsert, for eksempel til hoteller. Lysekron til hoteller, eksempelvis. Eller en serie med annen type litt sånn vaser og den type ting, som designet noen, og så lager de formene sine, og så har de en ovn som står og har en stor temperatur. Glass består egentlig av en type sand med masse sånn silikonaktig sand med ulike farger. Det nede I ovnen. Så har de glassblåsestengene sine, så tar de opp, så lager de. Da jobber det et team på 4-5 stykker. Og de må samarbeide, for glass flytende. Det må være helt av bevegelse og varmes. Når du da lager en svær kuppel, som disse her gutta her står og gjør, som veier kanskje en 35-40 kilo, og du står på den på en arm som 2 meter lang, så tenker du at det ganske mye tyngde der ute. Det betyr at du må faktisk bytte på hvem det som skal snurre og blåse på de her, for å klare å få til. Mens de produserte et sånt produkt, så sa de ikke et ord. Det var helt stille. Det var helt unikt. Og de tok fram de kuleste produktene. De håndverkere, de kan sitt fag for å få til. Det tar han som var guiden vår, han sa han hadde lyst til å være glassblåser, og dette en familiebedrift, men han sa at nei, jeg var ikke god nok. Han innrømte. Så han begynte heller i marked å finne jobbe mot dem som skal kjøpe det her. Han kunne jo prosessen og kunne alt sånt, men han var ikke sterk nok, han var ikke flink nok da, til å gjøre det. Så han måtte hoppe av. For det bare det beste som får lov til å drive med det. Og så var det sånn at vi fikk ikke lov til å prøve da. Hvor vanskelig kunne det være? Så Martina hadde vært sjekket, og så fikk jeg med resultatet. Så det klarte jeg. Han så fryktelig fin ut. Helt til jeg sluttet å snurre. Da sank den litt sammen. For det kjempevanskelig. Ja, håper den ligger, han jo helt usavig. Hvert produkt de lager jo da unikt. Det håndverk. Det en jobbprosess. Selvfølgelig så har de en planlagt arbeidsdag på 7 timer, og de har planlagt hvor mye de skal, så de har jo fylt det opp med mengde sand I den ovnen, slik som at det nok material, råstoff å jobbe med. Men hvert produkt unikt. De brukte cirka en plass mellom 15 minutter til en halvtime, tre kvarter, for å produsere ett produkt. Det kunne være en enorm lysekrone var de produserte når vi stod oss opp. Ren håndverk. Og tilbake til fleksibilitet og kunnskap. De må ha enorm kunnskap om hvordan dette materialet fungerer. Jeg har ikke den kunnskapen, og da ble det resultat. Og da det jo hvilken grad, når det du skal velge å automatisere da? Versus når du skal ha fleksibel arbeidskraft eller manuell arbeid, så kan du si at ja, men da kan vi regne på dette her da. For når det kostnadene dine blir mer, at de blir mindre da, på grunn av at du automatiserer, versus hvis du har fleksibelt arbeid. Da delt på antall produkter på selv. Så hvis du har høy grad av volym og stabil etterspørsel over tid, ja, da begynner det å lønne seg å automatisere, for da du på den røde kunden. Det en høy oppstartskostnad, men du får det igjen på grunn av volumen til seg stort. Versus å ansette noen, og så få de til å produsere og ansette nye folk, ikke så høy oppstartskostnad, men du har ikke den skala for den. Så skal vi komme tilbake til det. Og så har jeg laget til, da, bare for å kunne gi dere litt mer. For hvis når dere skal ha øvninger og gruppeøvelser, og det finnes jo en del eksamensoppgaver, I tillegg så I slidesetterne så har jeg laget en del oppgaver dere skal få lov til å bryne dere på. Og her ikke sant, 4 deloppgaver, og dere kan faktisk kombinere det med alle disse her og finne på ekstra selv. Så sitter du I kollokviegrupper, så kan man ta seg en tavla, og så kan man okay, beskrive markedet for flyreiser, eller kildevann, eller biler, eller klær, eller fysioterapeut, eller hjemmehjelp, eller universitetsstudier. Hvor prissensitiv du for disse tjenestene? Hvordan fungerer disse markedene? Sannsynligvis når dere sitter i en gruppe 3-4 samlet, så vet dere det. Eller i hvert fall kan legge en viss grad av fornuft inn i det. Eller så kan dere google litt og prøve å finne ut mer av det. Hvilken grad det kundetilpasset? Og så gjør rede for hvordan det produseres. Hva vare, hva tjeneste, hvordan fungerer det i forhold til din slime har akkurat for det. Funker det? Spørsmål? La oss ta et eksempel til. Noen som går på ski. Noen som har et par Matsu-ski. På Matsus skifabrikker oppe på Biri, det er ikke langt unna, så produserer de Matsu-ski som ment for det øvre segmentet. Det rart, men i Norge så vi helt absurde til å kjøpe ski. Vi går og kjøper oss nye ski til en sånn 4000 kroner stadig vekk. Så det om flere har faktisk flere par ski. Det produseres av Matsus. Så kom det fellerski på markedet for et par år siden. Det endrer litt på produksjonsprosessen dine. Og da spørsmålet, hvordan skal de automatisere den prosessen med å få inn fellene? Og da sa de, jo, la oss lære prosessen og starte med den grønne linja. Vi gjør det manuelt. De lagde en vanlig ski, så freser du ut i den sålen du skal ha inn fellen, så limer du på fellen. Ferdig. Men du gjør det manuelt. Til å lære deg hvordan skal fresen gå. Hvordan skal du lime på fellen for å få den riktig inn i sporet? Hvilken type lim fungerer best? Hvilken temperatur må vi ha i den prosessen? Hva det vi faktisk gjør når vi gjør det? Så gjør de dette manuelle arbeidet et halvt års tid, samtidig som da det noen som vurderer hvordan skal vi lage den maskinen som kan gjøre den jobben automatisk. Så målet at okay, etter vi har gjort det manuelt cirka et halvt års tid, da har vi lært så mye av hvordan vi skal gjøre det, at vi kan gjøre, og vi vet at markedet jo det faktisk stabilt oppover. Eller var det en flopp? Nei, det var ikke en flopp. Da kan vi investere pengene, for da vet vi at volumet kommer her. Så. Først manuelt å lære, så automatisert. Vi tar en pause, og så skal vi snakke om prosesskartlegging, strategi og analyse neste, og da skal dere få lov til å tegne litt selv. Og gjøre litt selv. Kvart over.